50 languages.
32.
32.
32.
Au restaurant 4.
Vo restoran 4.
Vo restoran 4.
Une portion de frites avec du ketchup.
Една порција помфрит со кетчап.
Една порција помфрит со кетчап.
И две avec de la mayonnaise.
И две со майонез.
И две со майонез.
И три сосиси грилие avec de la moutarde.
И три порции со пржен колбас со семф.
И три порции со пржен колбас со семф.
Qu'est-ce que vous avez comme légumes?
Каков зеленчук имате?
Каков зеленчук имате?
Avez-vous des haricots?
Имате ли граб?
Имате ли граб?
Avez-vous du chou-fleur?
Имате ли карфиол?
Имате ли карфиол?
J'aime bien le maïs.
Јас со задоволство јадам пченка.
Јас со задоволство јадам пченка.
J'aime bien le concombre.
Јас обожавам да јадам краставици.
Јас обожавам да јадам краставици.
J'aime bien les tomates.
Јас радо јадам домати.
Јас радо јадам домати.
Aimez-vous aussi le poireau?
Јадете ли исто така радо и лук?
Јадете ли исто така радо и лук?
Aimez-vous aussi la choucroute?
Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка?
Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка?
Aimez-vous aussi les lentilles?
Обожавате ли да јадете исто така и леќа?
Обожавате ли да јадете исто така и леќа?
Aimes-tu aussi les carottes?
Јадеш ли исто така со задоволство и моркови?
Јадеш ли исто така со задоволство и моркови?
Aimes-tu aussi les brocolis?
Јадеш ли исто така радо и броколи?
Јадеш ли исто така радо и броколи?
Aimes-tu aussi le poivron?
Обожаваш ли да јадеш исто така и пиперки?
Обожаваш ли да јадеш исто така и пиперки?
Je n'aime pas les oignons.
Јас не сакам кромит.
Јас не сакам кромит.
Je n'aime pas les olives.
Јас не сакам маслинки.
Јас не сакам маслинки.
Je n'aime pas les champignons.
Јас не сакам печурки.
Јас не сакам печурки.